Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS Radio. Како што расте бројот на заразени од COVID-19, така растат и митовите за тоа како да се спречи и третира овој високо заразен вирус. Една неодамнешна анкета на SBS во заедниците што не зборуваат англиски јазик покажа дека неоснованите лечења на COVID-19 се распространети и опасни, некои граничејќи се и со лудост. Притиндер Син од Пунджаби SBS радиото вели дека има луѓе кои веруваат дека сечен кромит на парчиња и неколку карамфилчиња во џебот ќе ве спаси од вирусот.
There are people who believe that if you have onion cut into pieces and some cloves and if you put it in your pocket the virus won't touch you.
Тој вели дека оваа изјава му била кажана од слушател во живо во програма на радио и дека тој констатирал дека оваа постапка може да му помогне само во социјално дистанцирање на околината од него и ништо друго.
That was the message which came through when I was on air while I was presenting Punjabi program. And I just simply told that person maybe it will help you with social distancing.
Може би изгледа смешно, но Притиндер вели дека ова е само една од десетиците гласини за третмани што се распрскуваат во мултикултурните заедници. Друга гласина е дека неколку чашки виски можат да му зададат удар на вирусот, а е базирана врз погрешното верување дека COVID-19 престојува во грлото пред да се спушти во респираторниот систем. Притиндер вели дека недостатокот на информации за COVID-19 на соодветниот јазик е дел од проблемот, а тоа значи дека луѓето кои се на ризик од добивање на коронавирусот не ги преземаат потребните мерки на предпазливост или не бараат медицински совет.
There are some special Indian spices like ginger, garlic, lemon, honey and other stuff. I mean these things have anti-inflammatory or antibacterial properties. So naturopathy, herbal treatments, Ayurveda, they keep on using it.
Пенџаби заедницата не е единствена која е мета на вакви дезинформации. Например, во тамилската заедница, некои бараат да купат традиционални лекови што можат да се најдат во индиските продавници со цел да го избегнат COVID-19 вирусот. Некои луѓе пак во Пашуа заедницата објавија дека побожните муслимани не можат да се заразат од вирусот и таа гласина се преслика и во некои христијански и православни заедници. Друг мит што циркулира во некои корејски заедници е дека бањите, лукот и витаминот Д ќе им помогнат во спречување на вирусот, додека друг тренд се појавува во австралиската LGBT заедница која зборува на мандарински јазик. Седрик Јинченг е основач на групата за застапување Антра и тој рече дека гласини започнале да се шират во медиумите дека лекот ПРЕП, кој се користи за превенција на ХИВ вирусот, може да го одбрани телото од коронавирус. Тој вели дека многу негови пријатели го прават ова, дека зборуваат за истото на социјалните мрежи, а и дека сретнале пријатели кои го земаат овој лек, иако не се високо ризични, ниту изложени на ХИВ вирусот, а се со цел превенција на коронавирусот.
I've heard a lot of friends doing that. So many of our members have talked about this in our chat groups in WeChat and Line and Facebook. So people are talking about it. And I've actually met friends who are taking medication, although they're not high risk or exposed to HIV, they are still taking medication in the mindset to prevent coronavirus.
Седрик вели дека е потребно да се обезбедат повеќе ресурси за австралијците кои не зборуваат англиски како прв јазик да ја разберат разликата помеѓу факт и лага. Особено е важно здравствените организации и владата да прифатат дека постојат гласини во заедниците и дека треба да се разговара со групи како АКОН, Обштите лекари и АНТРА за да се пренесе порака на мајчин јазик што луѓето јасно ќе ја разберат, вели тој.
I guess it's important for the health organizations or government to acknowledge that there is a rumor there and they need to talk to groups such as ACON, which provide a lot of LGBTQI services, to GPs and also to groups like ANTRA, so we can convey the message in Chinese or, you know, native languages that people are going to understand clearly.
Ова е една од причините зошто здравствените работници работат прекувремено за да комуницираат вистински во битката против COVID-19. Меѓу нив е и доктор Хари Несполон, кој е председател на Кралскиот Австралијски колеџ за обшта пракса. Тој вели дека основниот проблем е што луѓето бараат лек, а лек во моментов не постои. И единствено што знаат дека функционира е социјалното дистанцирање и изолирање на луѓето за да не се заразат со вирусот.
I think the problem is that people are looking for a cure, and at the moment we know that there are no cures, and that the only thing that we know that works, and that really is the only thing that works, is social distancing, isolating people away from getting the virus, and that's not a very good outcome. People like to have tablets.
Доктор Несполон вели дека постои ризик луѓето кои прибегнуваат кон користење домашни лекови да не одат на лекар кога ќе им се појават симптоми на COVID, што од друга страна може да го олесни ширењето на вирусот и да го доведе во опасност здравјето на таа личност, а потенцијално и на другите. Тој исто така предупредува да не се бараат недокажани лекови на црниот пазар, бидејќи од 20 до 30% од производите во продажба се лажни. Ако луѓето ги земат од правите причини, тогаш црниот пазар е погрешното место каде треба да се купат, вели доктор Несполон.
So if people are taking them for the right reason, that's the wrong place to go onto the market. Secondly, if you look at hydroxychloroquine, the current studies are not showing that it's as great as people have made it out to be. And in fact, there are no studies at the moment that show that any medication, whether it's the antiviral HIV type drugs or hydroxychloroquine or chloroquine, actually makes any difference at all.
Доктор Несполон вели дека луѓето треба да побараат медицински совет ако се загрижени или мислат дека имаат симптоми на COVID-19. И не заборавете да се јавите пред да го посетите вашиот лекар или болница и да носите маска за лице. Дополнително останете информирани за се околу коронавирусот на sbs.com.au/коронавирус.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.